สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ซึ่งวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคคลผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในวันหนึ่งนะคะเรามีการสื่อสารกันอยู่หลายรูปแบบแต่รูปแบบที่ทุกคนสื่อสารกันเป็นประจำก็คือการสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะเพราะว่าเราต้องพบปะพูดคุยกับคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานและบางครั้งนะคะก็ยังต้องติดต่อกับคนที่ไม่คุ้นเคยอีกด้วยซึ่งบางคนอาจจะมองว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของความเคยชินนะคะจนไม่เห็นความสำคัญซึ่งจะทำให้เกิดปัญหากันบ่อยครั้งดังนั้นนะคะการทำความเข้าใจถึงองค์ประกอบกระบวนการตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาต่างๆจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะดังนั้นรายการในวันนี้เราจะพูดถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยรายการได้เรียนเชิญนะคะรองศาสตราจารย์บุษบาสุธีธรจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะตามความเข้าใจของดิฉันคิดว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยเป็นการพูดคุยกันระหว่างบุคคลสองคนเท่านั้นหรือเปล่าคะ
ค่ะโดยทั่วไปนะคะเราก็มาเข้าใจความหมายของการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นอย่างที่อาจารย์พูดนะ
คะ
แต่ในทางวิชาการการสื่อสารที่เราจัดแบ่งประเภทของการสื่อสารนั้นเราจัดประเภทการสื่อสารระหว่างบุคคลไว้ว่าหมายถึงการสื่อสารที่เป็นการสื่อสารระหว่างคนคนนึงไปยังคนอีกคนคนนึงนะคะหรือกลุ่มเล็กๆก็ได้โดยมีข้อแม้ว่าสามารถคู่สื่อสารนั้นสามารถมีโอกาสที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบกลับต่อกันได้อย่างทันทีนะคะแล้วก็หมายความไม่ได้หมายความถึงเฉพาะการพูดคุยเท่านั้นนะคะแต่ยังกินความหมายไปถึงการสื่อสารที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทุกรูปแบบทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ใช้ภาษาพูดภาษาเขียนหรือไม่ใช้ภาษาพูดภาษาเขียนที่เรียกว่าอวัจนภาษาก็ตามนะคะ
ค่ะ
โดยวัตถุประสงค์สำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในความหมายร่วมกันระหว่างคู่สื่อสารให้เกิดขึ้นมาถึงตรงนี้ท่านก็อยากจะยกตัวอย่างการสื่อสารระหว่างบุคคลให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจสักนิดนะคะบางครั้งเราได้ยินว่าการสื่อสารเชิงวจนะเชิงอวัจนะนี้เป็นอย่างไรนะ
คะ
ในวิชาการสื่อสารเราเรียกการสื่อสารที่เป็นการสื่อสารโดยใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเนี่ยนะคะว่าการสื่อสารเชิงวจนะอย่างที่ดิฉันกำลังคุยกับอาจารย์อยู่ขณะนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวก็พูดใช้ภาษาพูดภาษาคุยเนี่ยนะคะก็เป็นการสื่อสารที่ใช้ภาษาพูดแต่ในขณะที่เราพูดกันนั้นเนี่ยนะคะเราก็มีน้ำเสียงมีความดังของเสียงนะคะมีการยิ้มแย้มให้กันและกันอย่างนี้ก็เป็นการสื่อสารเชิงอวัจนะคือไม่ได้ใช้คำพูดประกอบไปด้วยค่ะ
ค่ะดังนั้นนะคะการสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยเท่าที่อาจารย์อธิบายมาก็คือจะต้องมีบุคคลคือผู้ส่งสารผู้รับสารแล้วก็ตัวสารนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีองค์ประกอบอะไรอีกไหมคะในการสื่อสารระหว่างบุคคล
องค์ประกอบสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือผลไงคะเราสื่อสารกันก็คือเราต้องการผลให้เกิดขึ้นในการสื่อสารของเราอาจเป็นไปทั้งการตอบรับหรือการปฏิเสธก็ตามนะคะโดยทั่วไปนั้นที่เราสื่อสารกันนั้นเรามีผลการสื่อสารที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบนะคะประการแรกคือเราสื่อสารเพื่อเราที่จะค้นพบตัวเองนะคะบางครั้งเนี่ยการที่เราสื่อสารกับคนอื่นเราก็ได้รู้เราได้แสดงความเป็นตัวตนของเราให้เขาได้รู้เราได้แสดงความคิดเห็นของเราให้เขาได้เข้าใจนะคะอันนี้ก็คือเราได้ค้นพบว่าตัวเราเองนั้นเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับการค้นพบโลกภายนอกก็คือการเข้าใจความคิดความรู้สึกนะคะอารมณ์นะคะของผู้อื่นด้วยเช่นกันนะคะในขณะที่เราค้นพบตัวเองเราก็ค้นพบโลกภายนอกหรือความคิดเห็นทัศนคติของคนอื่นด้วยนอกจากนั้นเรายังได้ผลในแง่ของการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นด้วยนะคะในระหว่างที่เราสื่อสารนั้นเราก็มีการสร้างความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ทางบวกหรือทางลบก็ตามเนี่ยนะคะความสัมพันธ์นั้นได้เกิดขึ้นในระหว่างที่เราสื่อสารแล้วก็เราคนเราเนี่ยนะคะเราใช้การสื่อสารระหว่างบุคคลนี้เ ในโอกาสที่จะต้องการที่จะสร้างทัศนคติหรือเปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมของคู่สื่อสารด้วยนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบสุดท้ายตัวนี้นะคะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เราทำเพื่อประโยชน์นะคะของคู่สื่อสารทั้งคู่ค่ะ
ค่ะเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะจะขอให้อาจารย์ช่วยสรุปลักษณะสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคลด้วยค่ะ
ค่ะเราอาจสรุปลักษณะสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยนะคะได้เป็นประเด็นสำคัญเนี่ย6ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือต้องเป็นการสื่อสารระหว่างคนคนหนึ่งไปยังคนอีกคนหนึ่งหรือกลุ่มเล็กๆก็ตามเนี่ยนะคะโดยที่ประเด็นที่2ก็คือการสื่อสารนั้นจะมีปฏิกิริยาตอบกลับเข้ามาในกระบวนการสื่อสารนะคะเพื่อให้คู่สื่อสารรับรู้นะคะจากปฏิกิริยาตอบกลับของคู่สื่อสารนั้นประเด็นที่3คือการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นการสื่อสารอยู่ต่อหน้ากันนะคะเราสื่อสารผ่านสื่อก็ได้ค่ะอาจารย
์
เช่นการโทรศัพท์ถึงกันเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะเพราะว่าคู่สื่อสารนั้นสามารถที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบกลับเข้ามาในกระบวนการสื่อสารได้ทันทีและสื่อในปัจจุบันเนี่ยนะคะเช่นการใช้อีเมลเนี่ยนะคะเราก็ถือได้ว่าเราสื่อสารระหว่างบุคคลเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าค่าตากันอย่างเดียวนะคะการทำการสื่อสารผ่านสื่อก็ได้นอกจากนั้นเนี่ยนะคะในประเด็นที่4ก็คือการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นการสื่อสารแบบมีวัตถุประสงค์จงใจให้เกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะเกิดโดยบังเอิญก็ได้นะคะบางทีเราก็สื่อสารโดยไม่รู้ตัวนะคะบางทีการยิ้มการแสดงความสงสัยคิ้วขมวดเข้าหากันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลเกิดขึ้นได้ถ้าคู่สื่อสารนั้นได้รับรู้ในความหมายหรือว่าความเข้าใจร่วมกันนะคะประเด็นที่5ก็คือการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นมักก่อให้เกิดผลนะคะอย่างที่ดิฉันได้สรุปให้ฟังสักครู่นะคะที่ทำให้เราทั้งค้นพบตัวเองได้รู้โลกภายนอกได้รู้ทัศนะความคิดเห็นของคนอื่นๆในสังคมนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันให้เกิดขึ้นประเด็นที่6นะคะก็คือการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยพูดภาษาพูดนะคะหรือว่าภาษาเขียนอย่างเดียวนะคะแม้ว่าโดยทั่วไปเราจะอาศัยการพูดจากันเป็นหลักก็ตามแต่การสื่อสารที่ไม่ใช้ภาษาพูดนั้นก็ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้เช่นกันค่ะ
ค่ะ
ประการสุดท้ายเลยค่ะอาจารย
์
ทั้ง6ประการนี้เนี่ยนะคะในการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นเราจะถูกกระทบโดยองค์ประกอบแวดล้อมนะคะองค์ประกอบแวดล้อมนี่คืออะไรนะคะองค์ประกอบแวดล้อมทั้งด้านความสมบูรณ์ทางกายใจนะคะสภาพแวดล้อมความร้อนความเย็นนะคะความเงียบทุกอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยแวดล้อมนะคะในการที่จะกำหนดเนื้อหาในการสื่อสารวิธีการนำเสนอเนื้อหานะคะตลอดจนปฏิกิริยาตอบกลับต่างๆที่เข้ามาในกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลด้วยค่ะ
ค่ะดังนั้นนะคะเพื่อที่จะให้การสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยมีประสิทธิภาพเนี่ยถ้าสมมุติเราเริ่มต้นที่ผู้ส่งสารนะคะว่าผู้ส่งสารเนี่ยควรจะมีทักษะในการสื่อสารอย่างไรคะ
ประการแรกเลยนะคะผู้ส่งสารหรือว่าในทางการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นเรามักจะไม่บอกว่าใครเป็นผู้เริ่มต้นนะคะเราจะเรียกว่าคู่สื่อสารควรจะพัฒนาทักษะตรงไหนบ้างนะคะทักษะที่ว่าก็คือการเปิดตนเองออกสู่การติดต่อกับผู้อื่นนะคะการเปิดตนเองนั้นเราต้องพัฒนาความสามารถนะคะทั้งในเรื่องของการคิดการพูดการเขียนและที่สำคัญนะคะเราต้องพัฒนาการฟังด้วยนะคะโดยทั่วไปเรามักจะพูดกันถึงเรื่องของการที่จะเป็นผู้ส่งสารแล้วก็ลืมที่จะคิดที่จะพัฒนาทักษะในเรื่องของการรับคือการฟังด้วยนะคะในส่วนนี้เนี่ยต้องพัฒนาทักษะด้วยค่ะ
ค่ะ
ประเด็นที่สำคัญในเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคลก็คือเราต้องสร้างความไว้วางใจกันและกันให้เกิดขึ้นนะคะ
ค่ะ
ต้องพยายามที่จะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นนะคะอันนี้สำคัญนะคะหาโอกาสที่จะเปิดตนเองนะคะในการที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นแล้วก็รอจังหวะที่เหมาะสมในการสื่อสารที่สำคัญประการหนึ่งในการสื่อสารระหว่างบุคคลก็คือเราต้องพยายามที่จะ ให้แรงเสริมแก่คู่สื่อสารนะคะในการสื่อสารนั้นเราสังเกตว่าในการที่เราฟังแล้วเราพยักหน้าเรายิ้มเราแสดงความเข้าใจอันนั้นคือกำลังใจของคู่สื่อสารนะคะตรงนี้ก็เป็นการแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในแง่ของการสื่อสารระหว่างบุคคลด้วยส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือว่าพยายามค่ะพยายามเข้าใจคนอื่นคิดอย่างที่เขาคิดนะคะอย่าคิดอย่างที่เราคิดนะคะเพราะว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นความไว้วางใจและความเข้าใจกันและกันเป็นส่วนที่จะสร้างประสิทธิภาพอย่างมากค่ะ
ค่ะดังนั้นในขณะที่เราเป็นคู่สื่อสารแล้วก็สวมบทบาทเป็นผู้ส่งสารเนี่ยก็ควรจะพัฒนาทักษะตามที่อาจารย์ได้อธิบายมานะคะแต่เมื่อเราเป็นผู้ส่งสารเนี่ยเราส่งข่าวสารออกไปเนี่ยเราก็ต้องการให้ผู้ที่รับสารเนี่ยมีพฤติกรรมตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้รับสารเนี่ยเมื่อรับรู้แล้วเนี่ยจะทำอย่างไรคะให้การรับสารเข้ามาเนี่ยมีประสิทธิภาพ
ในฐานะผู้รับเนี่ยนะคะเมื่อมีข่าวสารเข้ามากระทบประสาทสัมผัสเราเนี่ยนะคะมันจะทำให้เกิดการรับรู้กระบวนการของการรับรู้นั้นเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนทีเดียวนะคะอาจารย
์
เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาเนี่ยนะคะเมื่อเราสื่อสารกับผู้อื่นเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะให้เขาเข้าใจความหมายในความหมายเดียวกันกับที่เราต้องการให้เขาเข้าใจหรือในความหมายเดียวกันกับที่เราเข้าใจนะคะดังนั้นเมื่อในฐานะเราเป็นผู้รับสารเนี่ยเราต้องพยายามที่จะสร้างความหมายเดียวกันให้เกิดขึ้นจากการรับรู้นั้นนะคะการสร้างความหมายนั้นก็มีหลายวิธีค่ะอาจารย์คะวิธีแรกเราอาจจะใช้วิธีการขยายนะคะหมายถึงอย่างไรก็คือเมื่อเรารับข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะคะบางทีเราต้องนำมาขยายเพื่อสามารถที่จะอธิบายเนื้อหาได้กว้างขวางมากขึ้นจากอะไรนะคะคือรับมาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือจากประสบการณ์การเรียนรู้หรือว่าประสบการณ์ของเราเองเนี่ยเพื่อนำมาขยายสิ่งที่เรารับรู้เล็กน้อยอันนั้นนะคะมาเข้าใจในสิ่งต่างๆนะคะให้กว้างขวางมากขึ้นอันนั้นคือวิธีการขยายส่วนวิธีการย่อก็คือเมื่อเรารู้ข้อมูลเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยสารสนเทศในวันหนึ่งที่เข้ามาสู่เรานั้นมากมายเหลือเกินนะคะบางทีเราก็ต้องย่อค่ะเลือกคือการเลือกข้อมูลที่สำคัญนะคะมาใช้ในการที่จะเรียนรู้หรือรับรู้ความหมายต่างๆหรือวิธีสุดท้ายก็คือวิธีปิดช่องว่างก็คือการนำข้อมูลต่างๆที่มันกระจัดกระจายนะคะที่เรารับรู้บ้างที่ส่งมาทางสื่อบ้างที่ได้รับมาจากการสื่อสารในระหว่างแต่ละวันบ้างที่มันกระจัดกระจายนั้นเอามาปะติดปะต่อให้เกิดการเรียนรู้รับรู้เรื่องราวต่างๆให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ
อ
ันนี้เป็นเรื่องของทักษะการรับสารเพื่อสร้างความหมายหรือสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะปัจจัยอื่นๆก็มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้รับสารด้วยนะคะบางทีเนี่ยนะคะเราก็มีเกณฑ์ของเราเองนะคะมีมาตรฐานของเราเนี่ยนะคะที่ทำให้เรารับรู้ข้อมูลไปตามความคิดที่ว่าเกณฑ์ของเราก็คือความคิดทัศนคติเดิมของเรานั่นเองนะคะ อย่างเช่นเกณฑ์บางคนเนี่ยนะคะเราก็จะมีความรู้สึกนึกคิดที่คล้ายกันในกลุ่มเพื่อนนะคะกลุ่มเพื่อนที่กินข้าวทัศนคติต่างๆก็คล้ายกันในเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองความคิดเห็นต่อเรื่องราวต่างๆแนวโน้มก็จะไปทิศทางเดียวกันบทบาทก็มีส่วนนะคะบทบาทก็จำกัดการรับรู้ของเราด้วยเช่นกันบทบาทในสังคมที่ต่างกันก็ทำให้คนเนี่ยมีทัศนคติแล้วก็มีความคาดหวังกันและกันที่ต่างกันด้วยนะคะ
ค่ะ
โดยสรุปก็คือผู้รับสารนั้นจะต้องไม่ด่วนสรุปเรื่องราวเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยอย่างรวดเร็วจนเกินไปนะถ้ายังไม่มีข้อมูลเพียงพอแล้วอย่าด่วนตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งควรที่จะรับรู้เรื่องราวข้อมูลต่างๆเข้ามาให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทำตัวที่จะพร้อมที่จะรับข้อมูลสื่อสารกับผู้อื่นสามารถที่จะแสดงบทบาทยอมรับกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มการรับรู้ของเรานะคะทั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ปรับปรุงพฤติกรรมการรับรู้ของตนเองอยู่ตลอดเวลาค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างประสิทธิภาพของผู้รับสารนะคะในเรื่องของการรับรู้และเรียนรู้ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะทีนี้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยบางครั้งเนี่ย มันไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการเนี่ยมันมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นความขัดแย้งที่เกิดจากการสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยสามารถเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคะ
โอ้ความขัดแย้งนี่ถ้าพูดไปแล้วนะคะเป็นเรื่องยาวทีเดียวนะคะความขัดแย้งในเรื่องของการสื่อสารนั้นเนี่ยนะคะมีเหตุผลมากมายนะคะที่คนเรามีความขัดแย้งกันทางความคิดเห็นนะคะการด่วนสรุปในขณะที่ยังไม่เข้าใจข้อมูลชัดเจนนะคะก็เป็นที่มาของความขัดแย้งความน่าเชื่อถือของคู่สื่อสารก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะถ้าเราไม่เชื่อถือแล้วความขัดแย้งหรือทัศนคติของเราก็ไม่ยอมรับนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลมากมายนะคะผลประโยชน์ขัดกันก็เป็นความขัดแย้งค
่ะแล้วเราจะไปจัดความขัดแย้งเหล่านี้ได้อย่างไรคะ
จริงๆแล้วก็ไม่มีสูตรสำเร็จนะคะที่จะใช้สูตรใดสูตรหนึ่งแล้วก็จะขจัดความขัดแย้งไปได้แต่ประการสำคัญที่เราใช้กันก็คือทั้งคู่จะต้องรับรู้ในความขัดแย้งอันนั้นแล้วก็เกิดความคิดร่วมกันนะคะว่าเราจะแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต้องระบุให้ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของความขัดแย้งนะคะแล้วก็คิดร่วมกันว่าความขัดแย้งนั้นเป็นปัญหาร่วมกันไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่งถ้าทั้งคู่คิดอย่างนี้แล้วก็เกิดจุดเริ่มต้นนะคะที่จะพยายามที่จะลดปัญหาความขัดแย้งได้นะคะเมื่อได้อย่างนั้นก็จะในกระบวนการที่จะลดความขัดแย้งก็คือว่าเราต้องระบุปัญหาระบุแนวทางแก้ไขร่วมกันนะคะว่าความขัดแย้งนั้นๆสาเหตุนั้นมีแนวทางที่จะแก้ไขได้อย่างไรบ้างประเมินทางเลือกร่วมกันนะคะอันนี้ต้องเน้นในเรื่องของความร่วมกันนะคะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อระบุแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ประเมินทางเลือกร่วมกันนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลือกแนวทางที่จะลดความขัดแย้งนั้นให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความไว้วางใจความจริงใจการเปิดเผยและยอมรับกันและกันส่วนนี้ล่ะค่ะเป็นส่วนที่จะช่วยในการที่จะลดความขัดแย้งด้วยการสื่อสารค่ะ
ค่ะสรุปแล้วนะคะการสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลาอาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะแต่ถ้าเรามีความรู้ในเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ถูกต้องก็จะทำให้การสื่อสารนั้นนะคะมีประสิทธิภาพได้ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์บุษบาสุทธิธรเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการรายการนี้อัญชลีนาควิเชษประสานงานและกำกับรายการทัชชัยโพนาควบคุมเสียงและดิฉันวราพรอุปละคงจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ